Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi prieteni, vă salut cu drag la o nouă întâlnire a emisiunii noastre Educație pentru viață. Tema de astăzi este una foarte interesantă și oarecum surprinzătoare. Părintele dependent de copil. Știm că vorbim adesea despre dependența copilului de părinte, cum să tratăm această situație. De data aceasta ne gândim și la părinții care au această dependență de proprii copii. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog Mihaela Preda. Bine ați revenit alături de noi!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această emisiune. Este o temă foarte interesantă. Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor și ascultătorilor noastră.
Vorbiți din prisma unei mame. Ați trecut prin această experiență a dependenței de propriul copil? Acum v-ați specializat pe psihologie și v-a atras foarte mult subiectul, sau toate subiectele v-au atras, care țin de comunicare, de dezvoltare personală, de relația părintelui cu copilul și invers. Însă până mai ieri, probabil că ați fost doar în postura de mamă și v-ați surprins fiind dependentă de propriul copil?
Așa este. Atunci când fiul meu era mic, eu nu aveam cunoștință de psihologie și într-adevăr am experimentat și eu această stare de dependență față de copil. Însă acum pot oferi o perspectivă mult mai bună pentru părinți și mi se pare că este bună și pentru copil această independență a părintelui față de copil. Reversul medalii.
Ajunge la un moment dat copilul să-i reproșeze părintelui această dependență pe care o resimte?
Să știți că nu de puține ori am constatat că părinți care la un moment dat au făcut anumite sacrificii pentru copil, din prisma copilului lucrurile nu se văd tocmai la fel. Și cumva părintele, dacă și-a sacrificat, eu știu, anumite bucurii, plăceri, și vine să spună copilului, am făcut asta pentru tine, ca să-ți fie ție bine, copilul o să spună, da, îmi pare rău că nu ți-ai trăit momentele și nu te-ai folosit de acele momente bune pentru tine.
Alteori poate chiar să-i reproșeze dacă părintele simte nevoia să accentueze care au fost sacrificiile pe care le-a făcut în favoarea lui. Există și, nu știu dacă ține de obrăznicie, cât poate de o anumită independență pe care copilul a dobândit-o. Nu ți-am cerut, a fost alegerea ta, regret pentru ea, însă oarecum nu sunt responsabil pentru ceea ce ai decis tu.
Așa este. Este un adevăr pe care contează foarte mult cum îl spui.
Exact.
Copilul, cum îl spune copilului, părintelui, să nu fie pe un ton de reproș, să fie mai mult așa ca un regret
pentru,
da,
ceea ce nu, da, a trăit părintele, pentru că a înțeles oarecum greșit.
Exact.
Cum trebuia să-și trăiască viața împreună și alături de copil și de partenerul de viață.
Da, el a gândit într-un fel anume care n-a fost concordant cu gândirea copilului respectiv.
O dragoste bine înțeleasă nu exclude bucuria pe care tu să o trăiești. Chiar dacă te gândești la faptul că trebuie să trăiască bucurie copilul tău, poate partenerul tău, dar nu trebuie să te excluzi pe tine.
Pe tine. Așa este. Aici vorbim de rolurile pe care le avem. Și o să ne referim la rolurile din familie. O mamă, în primul rând, este femeie, apoi este soție, este și salariată sau, mă rog, are o activitate. Profesional are un anumit rol. Este și ea fiică, soră. Însă tendința este că atunci când apare un copil, să-ți iei atât de bine rolul de mamă în primire, încât să excluzi celelalte roluri, să le uiți, să le lași deoparte și toată viața ta să se centreze pe acest rol de mamă. Este normal, este firesc, pentru că ai un copil mic.
Și acesta este dependent de tine.
Și acesta este dependent de tine, tu trebuie să îi te dedici. Însă, pe măsură ce copilul crește, e bine cumva să te, să te regăsești și în celelalte roluri.
Adică nu-ți trăiești viața doar avându-l pe copil în centru. Trebuie să nu uiți și de și, alte dimensiuni ale vieții.
Sigur că da.
Pentru a avea echilibrul necesar atunci când se schimbă puțin dependența copilului, să spunem, sau crește puțin
când crește copilul și situația se schimbă. Copilul devine încet încet autonom și este bine ca părintele să-i ofere această șansă să fie autonom și să aibă propria viață câteva ore la școală, la grădiniță, la școală, când să fie singur și să-și trăiască experiențele, asta ajută în dezvoltarea lui. Și în timpul acesta mama să-și lărgească orizontul și să se ocupe și de celelalte roluri și să relaționeze în familie, în cadrul profesional, să-și aibă propria viață. Nu, de multe ori mamele se gândesc că sunt vinovate pentru acest lucru, se simt vinovate.
Atunci când au și alte activități în afară de copil.
Dar nu este așa. Celelalte activități îți pot acorda un echilibru interior de care copilul să beneficieze. Să nu fii o mamă frustrată că nu poți face un job sau că nu poți avea un job sau că n-ai mai văzut-o pe mama ta de nu știu când, că nu te-ai mai întâlnit cu prietenele sau habar n-am că te-ai neglijat, n-ai mai citit o carte sau nu știu, să ți-ai abandonat plăcerile. Ci dacă faci câte un pic din aceste lucruri, capeți un echilibru interior pe care clar îl va vedea și copilul și vei fi o mamă echilibrată și cu alte resurse pentru copil.
Sunt mame care spun la un moment dat conștientizează că s-au centrat prea mult pe creșterea copilului sau a copiilor și spun vreau să mai fac și altceva pentru că îmi dau seama că îl sufoc pe propriul copil și că mi-am pierdut echilibrul acela despre care vorbeați dumneavoastră. Nu știu dacă lucrul acesta se întâmplă după ce se întâlnesc cu alte persoane care trec printr-o situație similară, dar au reușit să, sau au trecut printr-o situație similară și au reușit să își depășească acest stadiu, sau pur și simplu conștientizează o schimbare prea mare pe care a avut, pe care o au în viața lor.
Eu cred că o mamă conștientizează acest dezechilibru care s-a întâmplat în viața ei, da, și când relaționează cu alte persoane, când se întâmplă de multe ori în, tot în contextul copilului, ieșim în parc și acolo se stabilește un cerc de mămici care ies la aceeași oră în același loc cu copiii. Copiii se împrietenesc, mămicile se împrietenesc. Începe un schimb de experiență foarte frumoasă și constructivă de cele mai multe ori acolo. Și atunci ocazia să vadă cum se întâmplă în alte familii și cum fac alte mame. Și poate fi un exemplu pozitiv, o încurajare, și atunci pot face pași ca să iasă un pic din închisoarea în care s-au autoexilat. Sau în mediul profesional, când mama se reîntoarce la serviciu, vede că și alte colegi au copii și iată, reușesc să meargă o dată pe săptămână sau o dată pe lună, eu știu, la teatru cu soțul sau citesc câte o carte, așa pe furate, când e timp. Și modelele celor din jur pot fi de bun augur. Sigur că avem și modele negative, în general. Îmi pare rău că trebuie să mă întorc iarăși la modelul pe care îl primim în familie, dar cred că unele modele de a fi mamă, în primul rând, de acolo vin. De a fi
părinte.
Foarte
interesant. Ați putea să dezvoltați puțin, dacă vă referiți la familia tradițională, acolo este un model negativ, pentru că impresia este aceasta. Ești ales să fii mamă, te dedici cu totul doar copiilor tăi, doar familiei tale. Celelalte activități le-ai avut până atunci, le vei avea după ce copilul va crește sau poate nu le vei mai avea niciodată. Sunt mămici care și-au sacrificat cariera în primii 7 ani din viața copilului și ulterior nu au mai putut să reintre în sistemul din care au ieșit, poate. Au trebuit să se replieze și a durat foarte mult acomodarea și formarea unei profesii și reintegrarea în câmpul muncii.
Cel mai mult din familii primim acest mesaj: trebuie să fii mamă și să te ocupi de copil, copilul este pe primul plan. Însă din punctul meu de vedere și din câte cunoștințe am, îmi dau seama că acest copil face parte dintr-o familie în care se găsește și un tată. Relația bună cu copilul, a mamei, dar și a tatălui cu copilul, este condiționată de relația bună dintre cei doi parteneri. Și atunci, de asta spun că poate modelul nu este 100% cel mai eficient, cel mai bun de urmat. Sunt mamă, dar sunt și soție. Trebuie să-mi întrețin și relația cu soțul meu. Trebuie să ne oferim momentele comune. Trebuie să facem în așa fel încât armonia dintre noi să fie de folos copilului nostru, stabilind o relație bună între noi, de ea va beneficia copilul. De aceea consider că și întreținând o relație bună în familie cu soțul, este tot a mă dedica copilului, dar indirect. Este o altă abordare, dar ea nu se verbalizează. Nimeni nu vine să-ți spună: te-ai căsătorit, ai grijă și de relația cu soțul tău, cu care ai avut o prietenie foarte frumoasă și ați avut o viață frumoasă înainte de apariția copilului. De ce n-ar fi și după?
Tocmai aceasta este teama multor soți la apariția copilului în familie. Este uneori și o profeție auto-împlinită. Este uneori o dezamăgire profundă pentru unii dintre ei. Tocmai pentru că există această tendință a soțiilor, a mamelor de a se dedica întru totul copilului, pe de o parte dependența de copil și limitele ființei umane până la urmă o duc la epuizare pe mamă și atunci există acest dezechilibru între comunicarea anterioară a apariției copilului între cei doi soți și comunicarea ulterioară a soților după apariția copilului. Însă pot fi pregătiți sau se pot pregăti pentru acest lucru în prealabil. Totodată, cred că implicarea tatălui în toate aceste activități de creștere a copilului, exact, de îngrijire în primele zile de viață, în primele luni, în primii ani, îl va aduce pe aceeași...
Sigur că da. Ei vor fi
coordonată.
O echipă toți trei.
Exact.
Da. Este minunat.
Tendința este de a-l proteja oarecum pe soț sau teama că nu se implică suficient, că nu face suficient de
bine
lucrurile.
Sau poate că nu știe suficient de bine.
Sau că nu știe. Da. Spun protecția pentru că considerăm sau apreciem că el muncește în perioada aceea și are un program diferit de al nostru în calitate de mame și atunci el trebuie protejat să poată munci în continuare pentru că el aduce sursa de venit în familie.
Este o perspectivă perfect adevărată, nimeni nu o contrazice, dar pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim, lui va face plăcere să fie și el în jurul copilului și să participe la momentele frumoase din viața copilului și să fie alături de soția lui atât cât se poate.
Dacă el ia această inițiativă, dar dacă mama trebuie sau soția trebuie să îl coopteze, să-l convingă, atunci...
Da, nu e o bătălie pierdută. Poate să facă acest demers. Întotdeauna în familie, după părerea mea, mama, soția, femeia este motorul. Cea care vine să împingă lucrurile. Eu așa am constatat.
Soțul dumneavoastră este de acord?
Nu știu, dar putem să-l întrebăm. Da, multe inițiative aparțin femeii.
Pentru că este mai mult interesată de familie decât soțul care este mai mult interesat de carieră.
Poate că este copleșit de multe ori de a asigura bunăstarea familiei. Și de aceea poate este mai orientat spre carieră.
Deci am discutat despre dependența părintelui de copil în primii sau primele luni din viața copilului.
Și în primii
ani. Ulterior se schimbă lucrurile. Dacă nu mai este dependent copilul de părinte, se vindecă și părintele de dependența pe care a dezvoltat-o față de copil?
Nu neapărat.
Sau, dimpotrivă, se acutizează această dependență și totodată suferința? Pentru că lucrurile se schimbă și atunci suferi în calitate de părinte pentru că a devenit autonom propriul copil. Sau mai autonom.
Există o anumită categorie de părinți, nu toată lumea. Sunt anumite persoane care, atunci când vine copilul pe lume, își asumă atât de mult rolul de părinte, indiferent mamă sau tată, încât se dedică copilului cu totul, uitând de tot ce, de toate celelalte aspecte, și cumva, la mod inconștient, ei devin dependenți de copil. Este o dependență inconștientă absolut. Și în același timp transmit un copil mesajul lui: nu crește, rămâi așa. Este nevoia de fapt a părinților de a fi părinți, de a face ceva. Ei nu știu decât atât să facă și nu-și dau voie să vadă mai departe lucrurile. Aici este păcat atât de copii, dar și de părinți, pentru că se îngrădesc, părinții își îngrădesc copiii, nu dau voie la dezvoltare și nu vor deveni autonomi. Pe de altă parte, un copil, și vorbim de copil și la 20 de ani și la 30 de ani, atâta, el va fi copilul părinților săi. Dacă părinții nu-i permit să plece, să taie acel cordon umbilical, care a fost foarte necesar cât a fost mic, însă vine un moment în care tânărul trebuie să stea pe propriile picioare, să devină autonom, să devină independent. Dacă nu-i permit să taie acest cordon, el nu va putea să lege o relație cu altcineva. Și se cunosc nenumărate cazuri în care tineri nu reușesc să-și întemeieze familii, relații, stând preponderent lângă părinți. Nu știu aici cât de mult este tânărul vinovat sau câtă contribuție are la situația respectivă, dar știu sigur că părinții au partea lor de contribuție. Iată, îl crești, trebuie să fii mândru că ai clădit un tânăr, să fii foarte mândru că el este autonom, se poate întreține singur, nu depinde de nimeni. Mai bine, mai rău, de acord, el nu va ști stând singur să-și facă așa curățenie cum îi face mama. De acord, dar învață. Este ocazia de a exersa, de a experimenta, de a face acest lucru și îl va face din ce în ce mai bine. Dar trebuie să-l lăsăm. Nu va ști decât să prăjească ouă și asta va mânca seara. Am dat un exemplu. Nu-i nimic. El va învăța să-și facă paste și așa mai departe, din ce în ce se va perfecționa și va fi foarte mândru de ceea ce face. Dar și eu ca mamă voi fi.
Trebuie să accept stângăciile.
Sigur că da.
Copilului, indiferent de vârsta pe care o are, pentru a-și câștiga independența, autonomia.
Trebuie
și
să vezi mai departe de...
Și cum te simți ca mamă atunci când trebuie să te retragi și să-l lași pe el să greșească, să sufere pentru alegerile greșite pe care le-a făcut, pentru ca astfel să învețe.
Ai mai multe posibilități. Se vorbește în literatura de specialitate de sindromul cuibului gol. Atunci când copiii ajung la o anumită vârstă și pleacă să studieze sau își găsesc un job, se mută...
Sau se căsătoresc.
Și mama, preponderent mama, dar nici tatăl nu este, poate fi și el inclus în această situație, nu mai are ce să facă, nu mai are obiectul muncii. Pentru cine să mai facă? Aici avem alegeri de făcut. Fie putem rămâne într-o, eu știu, depresie, într-o singurătate, în acest sindrom al cuibului gol și să suferim și să somatizăm uneori. Sau putem să ne reorientăm și să vedem, să ne reorientăm asupra propriei persoane, asupra propriilor pasiuni, asupra relației de cuplu. Putem face lucruri pe care nu am putut să le facem de-a lungul copilăriei fiului nostru, pentru că au fost diverse constrângeri și acum avem ocazia să facem. Deci, totul e să-ți dai voie să privești în jur, să privești la tine, în primul rând, să privești la cei de lângă tine și să știți că dacă ne uităm din perspectiva copilului, acela care a plecat și s-a căsătorit și și-a făcut propria familie, când se uită spre familia lui de origine și vede doi părinți zâmbitori, mulțumiți, care au activități împreună, care ies, care fac drumeții sau, eu știu, își respectă plăcerile, pasiunile, și el va fi mulțumit de ceea ce vede în jurul lui. Iar copiii pe care urmează să-i aibă vor avea niște bunici împliniți, bucuroși, fericiți, care sunt gata să-și primească nepoții și nu vor fi frustrați, necăjiți, bolnavi.
Așteptând și dorind să le calce pragul copilul doar pentru a-și regăsi ceva din stabilitatea emoțională, da, sau din sensul pe care l-aveau atunci când propriul copil era în casa lor.
Exact.
Este destul de dificil pentru mamă, exact ceea ce v-am întrebat anterior, să te detașezi după ce l-ai învățat, a fost dependent de tine, și să suporți, să îl urmărești crescând și detașându-se, devenind independent, suportându-și consecințele alegerilor făcute, exact cum spuneam și anterior, este foarte greu. Dar dacă reușești, deja ai depășit.
Ai depășit ce era mai greu.
Ce era cel mai greu? Eu mă gândesc acum, știu că suferința aceasta este în mod special la adolescență, când adolescentul se detașează foarte mult de viața lui anterioară, de etapa de viață anterioară și de părinte.
Adolescența este una din crizele vieții noastre. Tu ca părinte ar trebui să-l însoțești pe copil prin această experiență, ajutându-l, oferindu-i ocazia să se detașeze de tine. Da, este greu să te desparți de copil, să te detașezi de el, să mărești distanța, să-l lași să facă lucruri singur, dar asta nu se întâmplă într-o zi sau două, se întâmplă în timp și ușor, ușor nu mai este atât de greu. Dacă privești la obiectivul tău de a avea un copil independent, un copil pe propriile picioare, tot efortul acesta de a îl lăsa să se ducă, să plece, eu știu, într-o excursie, apoi într-o tabără, apoi poate peste hotare, într-o tabără cu școala, nu știu. Treptat, făcând lucrurile acestea, sigur că sunt temeri, sunt emoții pe care le trăiești, să nu îi se întâmple asta sau cealaltă, dar depășindu-ți fricile tale, lui îi ofer ocazia să crească și o să-i și placă, pentru că merge cu colegii și cu profesorii lui și va avea experiențe frumoase cu ei. Îl lași, îi dai ocazia să-și trăiască viața și propriile experiențe.
Aș vrea să atingem un punct sensibil, și anume legat de familiile monoparentale. Dacă în contextul unei familii funcționale dependența părintelui de copil se poate rezolva, ce se întâmplă în familiile monoparentale? Acolo unde mama, de exemplu, pur și simplu a luptat doar pentru copii, pentru că altfel nu-și găsea sensul. A visat la o familie frumoasă, aceasta nu s-a întâmplat și atunci singurul sens a fost copiii sau copilul. Lucrul acesta se mai întâmplă, așa cum aminteați, și în familiile funcționale, însă reușesc mult mai repede să-și regăsească oarecum echilibrul, să înțeleagă faptul că viața în felul acesta așa are cursul, dar nu este chiar la fel în familiile monoparentale. Ce se întâmplă acolo cu această dependență? Cât de mult îl afectează pe copil?
Așa este. atunci când o familie este monoparentală, ea poate fi fie urmare unei alegeri personale pe care mama a făcut-o, fie că așa a fost viața, ca să se ducă unul dintre părinți să rămână celălalt. A fi părinte este de două ori mai greu în aceste condiții. Și iarăși n-aș vrea să generalizez, aș vrea să spun că depinde de mamă sau depinde de tatăl care a rămas cu copilul. Depinde dacă el vede lucrurile în acest fel, cum spuneam mai devreme, și este atât de liberal în gândire încât îi dă voie copilului să crească și să se maturizeze și să-și aibă propriul drum, sau nu, ține să-l aibă lângă el cu orice preț. Iar aici ține copilul lângă tine legat și nu e vorba numai de monoparental, ci și de familiile obișnuite, normale, biparentale, funcționale, perfect. A ține copilul lângă tine este nevoia ta de siguranță, este nevoia ta de a avea pe cineva de care să ai grijă, nu este și nu se justifică prin iubirea de copil. Iubirea pentru copil înseamnă să-l lași, nu l-ai făcut ca să-l fie accesoriul tău, ci l-ai făcut ca să aibă propria viață. Și atunci, dacă îl iubești, lasă-l, însoțește-l. Sigur că da, eu nu spun dă-i drumul pe stradă și nu te mai uita la el. Da, fi lângă el, dar lasă-i libertatea. Lasă-i libertatea de decizie, ne putem sfătui în orice situație, sunt aici să te ajut, să te îndrum, să te întreb, te ajut oricum. Dar deciziile trebuie să-ți aparțină. Sigur, vorbim aici de copii mari, nu de cei mici, de la 18 ani în sus. Dar atunci lasă-l să meargă mai departe. În familia monoparentală totul este înmulțit cu doi. Și grija pe care trebuie să o ai față de copil și grijile de toate felurile. Și apoi, da, despărțirea înseamnă reconfigurarea universului propriu.
Evident. Și este vorba despre o obișnuință, pentru că nu ai avut pe cine te baza în toată această perioadă de creștere a copilului, pe nimeni. Te-ai bazat doar pe puterea lui Dumnezeu, da, care
ți-a fost alături, exact, în acest timp.
Și atunci ai luptat doar tu, nu ai avut pe nimeni să îți mai compenseze, să mai compenseze din responsabilități, din timpul pe care l-a acordat copilului. Și nici nu știi să mai faci altceva. Exact cum spuneați, reconfigurarea propriei vieți.
Teama de schimbare, părăsirea zonei de confort în care am intrat atâta timp, face mai greu de acceptat că este necesară o schimbare, o reconfigurare a propriei vieți. Însă, încă o dată, depinde de puterea fiecăruia din interior. Iar aici, eu cred că tot apropierea de persoane care sunt în același fel, tot părinți singuri, poate constitui un suport. A vedea că, a lua exemplu de la ceilalți, ați găsi un grup de suport, exact ce înseamnă un grup de suport, să mergem împreună pe o cale.
Este o încurajare, că se poate.
Da, da, da.
Este un suport. Revenind la familia funcțională, la biparentală funcțională, la cuibul gol, la soluții până la urmă de a te vindeca de această dependență. Cum se simte soțul sau partenerul? Pentru că uneori s-ar putea să fie tatăl cel care este dependent.
Da, da. Da, poate.
Nu știu.
Da.
Cum se simte soțul atunci când vede suferința partenerului de viață din pricina despărțirii de propriul copil?
Mă gândesc că se simte cumva, cu toate că vrea să facă eforturi să fie lângă soție, să spunem, și să umple acel gol, se simte cumva inutil. Sau... el ar vrea probabil să-și recâștige locul acolo, așa cum a fost la început.
Să înțelegem că a trăit cu suferința aceasta toată perioada de creștere a copilului?
Poate că da. Dacă mama a fost atât de aplecată asupra copilului și a neglijat relația cu soțul ei, cu siguranță. Este, cred eu, mai degrabă că este vorba de educație. de a ști, de a-ți deschide orizontul pentru acea situație, de a fi pregătit pentru acest lucru. Că într-un moment copilul crește și vei rămâne cumva fără el, fără a avea grijă de el, fără această... Rolul de mamă se va reconfigura, va fi altfel. Nu va mai trebui să facă tot timpul lucruri ca să servească copilul. Și atunci, cu tot timpul acela, cu toată energia, ea va trebui mama să găsească să facă altceva. Și încă o dată te uita spre tine și spre pasiunile tale, mie mi se pare lucrul foarte frumos și foarte important.
Ce se întâmplă cu acei părinți care nu au reușit să depășească această situație de criză până la urmă, rămân în dependența aceasta de propriul copil, chiar când acesta și-a întemeiat propria familie? Cum afectează nucleul familiei abia formate? Poate că în felul acesta conștientizează părinții, se regăsesc pe undeva.
Din dorința de a ajuta, din iubirea aceasta extraordinară pentru copilul lor, fiind conștienți că cei tineri nu cunosc atât de multe lucruri, ei vor dori să intervină și să spună ei cum ar trebui făcut. Intențiile sunt bune. Nu le contestă nimeni, însă rezultatul nu este unul de dorit. Pentru că cei doi învață să conviețuiască împreună. Ei au ajuns, sunt mari, sunt maturi, de regulă au o carieră în momentul în care își constituie o familie, au un drum în viața lor pe care au învățat să meargă. Ei acum trebuie să învețe să meargă împreună pe acest drum. Dacă ei au ajuns până în acest punct, cu siguranță au tot ce le trebuie ca să găsească soluții pentru diverse situații în care viața îi va pune. Așa că un pas înapoi al părinților ar fi de dorit. Da, influența va fi una nedorită în familia nou formată. Poate că nu de prima dată, poate că nu la a doua intervenție, dar ușor, ușor începe să agaseze, să o deranjeze, apar discuții între cei doi tineri căsătoriți și... Până la urmă, intenția aceea de a ajuta se transformă mai degrabă de a face bine se transformă într-un necaz pe care îl produci copilului. De aceea, ai încredere în copilul tău. Dacă tu l-ai crescut 20 de ani, 18 ani, până a plecat, până și-a făcut propriul drum, tu în continuare ești o resursă pentru el, de sfaturi, dacă el simte nevoia, suport. El vine și se întoarce la tine și te întreabă cum spui să procedezi în situația aceasta. Dacă nu ai încredere în el, poate că binele tău, așa cum vezi tu binele, nu se potrivește cu binele lor. Lasă-l că este viața lor până la urmă.
Și lucrurile se schimbă, noi ne schimbăm.
Sigur că da.
Avem altă viziune de la o generație la alta, nu putem să ne punem amprenta la modul în care am vrea noi. Trebuie să-l lăsăm pe celălalt să aleagă. Sunt părinți care spun, după ce s-a căsătorit, nu mă mai sună la fel, nu mai vine la fel de frecvent acasă. Rămâne acel cuib gol, așa cum spuneam anterior, nu mai comunicăm la fel de bine. Este de așteptat să se schimbe lucrurile, dar acum depinde la ce stadiu sunt. Dacă e doar puțin schimbat sau dacă se schimbă foarte mult. Poate întrebarea ar trebui să o pui cu privire la tine. Cât de mult ai reușit să ai încredere în copilul tău și să îl lași liber, să decide el când să te abordeze, când să vină la tine, așa cum spuneați, și să îți ceară sfatul, să se destăinuiască, poate.
Să te întrebe ce faci.
Să te întrebe ce faci. Și ușor, ușor ne apropiem de perioada în care dependența părintelui de copil este o realitate. Vorbim despre vârstnici și despre copiii deveniți adulți care trebuie să se întoarcă spre părinții lor, așa cum părinții lor au făcut-o cândva cu ei când erau bebeluși. Nu este deloc un rol ușor. De ce pare atât de dificil?
Am să încep cu răspunsul un pic mai dinainte. Când copilul se căsătorește și părăsește cuibul. Este de discutat ce înseamnă și de stabilit, și părerea mea că o bună comunicare între părinți și copii rezolvă problema, ce înseamnă s-a schimbat mult, ce înseamnă nu mă mai caută. De câte ori m-aș aștepta, cât de mult m-aș aștepta să mă sune, să mă întrebe, să mă caute? De câte ori pe săptămână vreau eu să vină, mă aștept să vină la mine în vizită? Ori dacă stabilim că vin duminica la prânz la masă și știm lucrul ăsta și știm că o dată pe zi sau, nu știu, avem o convorbire telefonică și ne întrebăm de sănătate. Ok, nu mai apar frustrările, că nu m-a sunat, nu m-a... Pe de altă parte, da, vine o vreme când rolurile se schimbă și părinții în mod natural îmbătrânesc și apar tot felul de probleme fiziologice, de sănătate, anumite dependențe, uneori și materiale. Și este firesc ca atunci copilul să-și îndrepte atenția către părinte. Este foarte frumos să facă asta. Este un alt moment din viață în care se schimbă relațiile din familie, cumva. Dar schimbarea aceasta trebuie privită ca pe un lucru frumos, pozitiv, constructiv. Chiar dacă eu acum să spun că am ajuns să fiu dependentă într-un fel de copilul meu care trebuie să-mi contribuie, să zicem, dau un exemplu, cu o sumă de bani ca să pot să fac anumite lucruri. Asta nu trebuie să o iau nici ca pe o frustrare, nici el nu trebuie să o ia ca pe o frustrare, ca pe o supărare. Așa este viața, este un echilibru, este o schimbare de roluri, este... Dacă privești în felul acesta lucrurile, până la urmă este în firescul lucrurilor, în firescul vieții.
Părinții aceștia vârstnici care au diferite suferințe își amplifică durerea, tocmai pentru că se sesizează efortul pe care trebuie să-l facă proprii copii în sprijinul lor, dar și în același timp în sprijinul propriilor lor copii, nepoților, vârstnicilor. Și atunci, pentru că dragostea lor este foarte mare pentru copil, spun, prefer să îmi duc singur lupta aceasta pentru a nu-l împovăra prea mult pe copilul meu. În mod special, am spune că se întâmplă lucrul acesta, poate că în România. Știm foarte bine că veniturile aici sunt mici, pensionarii au pensii mici, copiilor la rândul lor au multe cheltuieli cu proprii copii pe care iau la studii poate sau în perioada în care trebuie să investească foarte mult în ei și atunci într-adevăr este o solicitare foarte mare și de aceea vedem mulți bătrâni triști, poate care nu au bani să își cumpere medicamente, se luptă cu această problemă și mulți copii adulți care la fel se tot gândesc la părinții lor, însă sunt cumva la mijloc.
Da, e o realitate de necontestat. Așa este. Știți, este foarte important ca dincolo de bani, eu nu spun că banii pot lipsi și totul poate fi roz. Nu. Însă, în orice condiții, un părinte care își simte copilul aproape, aproape în sensul sufletește, nu aproape ca distanță fizică sau. Dacă vede interes, dacă vede că un copil își rezervă, își dedică din timpul lui, nu neapărat din bani, dacă nu are de unde, contează foarte mult. Este un suport emoțional pe care îl oferă părinților. Părinte. Faptul că te interesează ce face părintele tău, faptul că te duci cu nepoții, cu copiii la bunici. Pentru bunici înseamnă un suport emoțional extraordinar acești nepoți. Ei își revarsă toată bucuria de a trăi pe relația cu nepoții. Și este un dar pe care tu îl faci părinților tăi. Știu că sunt cazuri diferite, însă pun preț foarte mare pe această latură emoțională care, dacă tu ești un om împlinit și echilibrat, ai de unde dărui. Așa cum părintele tău ți-a dăruit atunci când te-a crescut și tu, vine momentul când trebuie să-ți suporți emoțional, să-i acorzi suport emoțional părintelui tău. Iar asta aduce împlinire de ambele părți.
Evident, se întoarce spre tine ceea ce ai primit. Acest echilibru nu poți să-l ai fără niciun efort. Uneori efortul vine și din partea părintelui. Alteori, dacă părintele la rândul lui n-a avut suportul, poate familiei, n-a avut educația respectivă, trebuie să-ți găsești oarecum singur drumul și echilibrul. Ceea ce este solicitant, dar merită.
Așa este.
Pentru că poți fi mai departe fericit tu și să oferi la rândul tău fericirea altora.
Știți ce am constatat? Că vine o vârstă când tu ca adult cu părinții în vârstă cumva trebuie să ai o altă perspectivă a lor, să ai mai multă înțelegere, pentru că apare o degenerare, că ne place sau că nu, de la o anumită vârstă, de pe la 45 de ani începe o degenerare ușoară. Vârstele înaintate aduc și ele diverse probleme, poate că îi tremură mâinile, poate că nu mai ține minte, poate. Sunt lucruri absolut normale. Privește-l cu mai multă înțelegere pe părintele tău. El n-ar vrea să scape din mână cana aceea și să o spargă. Nu țipa la el, că nu a vrut să facă asta. De multe ori suntem atât de încordați de toate problemele, de la serviciu sau eu mai știu de unde, cu toate greutățile vieții, încât nu, pur și simplu nu avem atâta înțelepciune să înțelegem că el chiar nu vrea, nu face cu rea voință, dar așa s-a schimbat, viața l-a schimbat, așa, vârsta, este normal.
Mă bucur mult că ați amintit acest aspect. Iată, dar că avem o responsabilitate și mai ales avem o șansă, avem o binecuvântare, aceea de a iubi. Și dacă iubim, ne iubim copiii, ne iubim partenerul, avem echilibrul și reușim să iubim chiar și atunci când lucrurile nu sunt în tocmai cum ne-am aștepta. Iar iubirea aceasta nu vine de la sine, ea se cultivă și avem o sursă pentru ea. Noi spunem că sursa este Dumnezeu și credem că sursa este Dumnezeu. De aceea, la finalul emisiunii, nu pot decât să vă urez dumneavoastră, să le urez ascultătorilor și telespectatorilor noștri, să primească de la sursa care este Dumnezeu iubire, să poată oferi la rândul lor iubire și în felul acesta se rezolvă toate problemele, pentru că iubirea acoperă totul. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Poate că s-ar fi așteptat telespectatorii și ascultătorii noștri la lucruri mai concrete despre care am amintit, însă la final mi se pare că am pus atât de mult accent pe resursele pe care trebuie să le avem pentru a face față tuturor presiunilor vieții, încât ne dăm seama că sursa pentru toate acestea este doar Dumnezeu și resursa este dragostea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dragi telespectatori și ascultători, pentru că ne-ați fost alături. Vă dau întâlnire luni la emisiunea Educație pentru Viață la ora 17. Toate bune! La revedere!